มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบบทที่5ครับถึงข้อ7บทที่4และบทที่5เป็นการพูดครั้งแรกของเอลิฟัสซึ่งเป็นตัวแทนเสียงจากประสบการณ์เพื่อนทั้ง3คนของโยบนั่งอยู่กับโยบเป็นเวลา7วันแล้วพวกเขาก็ส่ายหัวเหมือนกับว่าความทุกข์ที่โยบประสบอยู่นี้มันเป็นเคราะห์กรรมหรือเป็นกรรมตามสนองโยบมีความทุกข์แต่ไม่สามารถทนต่อท่าทีนี้จากเพื่อนของเขาโยบก็ระเบิดออกมาเป็นการบ่นและควนคลางอยู่ข้างเดียวซึ่งมองโลกในแง่ร้ายและก็ไม่มีคำตอบต่อปัญหาตอนนี้ก็เป็นถึงเวลาที่เพื่อนทั้งสามจะเริ่มพูดกับโยบคนแรกคือเอลิฟัสชื่อของเขาครับหมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังหรือพระเจ้าทรงเป็นทองบริสุทธิ์เขาเริ่มต้นพูดแบบนักการทูตสุภาพและก็พูดเป็นในว่าโยบอาจจะมีความผิดความบาปอยู่จึงต้องรับเคราะห์กรรมอย่างแสนสาหัสนะครับสิ่งที่เอลิฟัสพูดนั้นก็เป็นความจริงแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับโยบเรื่องนี้ก็สอนเรานะครับเราไม่ต้องการเพียงความจริงแต่ต้องการความจริงที่สนองความจำเป็นของเราในบทที่5ข้อ7ครับบอกว่าแต่มนุษย์เกิดมาเพื่อแก้ความยากลำบากอย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบนปัญหานั้นก็มาจากหลายสาเหตุจะเหตุหนึ่งหรือ2เหตุ3เหตุหรือทั้งหมดก็แล้วแต่ครับอย่างปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดของเราเองแต่งงานแล้วมีปากเสียงหรือว่าขัดแย้งกับคู่แต่งงานจะเป็นสามีภรรยาส่วนใหญ่ก็มักโทษอีกฝ่ายในความเป็นจริงนั้นอยู่ที่คนที่โทษนะครับเลือกเขาหรือว่ายอมแต่งงานนั่นก็มาจากการเลือกแทนที่จะโทษคนอื่นก็มองถึงความผิดพลาดของเราที่เลือกเองโทษคนอื่นไม่ได้ก็เลือกเองแล้วก็ต้องแก้ปัญหาครับปัญหาอาจจะมาจากการลงโทษของพระเจ้าก็ได้อาจจะมาจากการตีสอนของพระองค์หรือปัญหาเกิดขึ้นเพื่อสอนเราให้อดทนและวางใจในพระเจ้าปัญหาอาจเกิดขึ้นเพื่อขัดเกลาให้เราดีขึ้นกว่าเดิมหรือพัฒนาตัวเราให้ก้าวหน้ามากขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นก็ได้และปัญหาอาจเกิดขึ้นเพื่อทำให้เราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าในด้านความคิดและก็จิตใจครับข้อ7ที่เอลิฟัสบอกครับก็เป็นความจริงมนุษย์เกิดมาเพื่อแก้ความยากลำบากอย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบนครับวันนี้เราจะมาต่อนะครับพระธรรมโยบบทที่5ข้อ8ถึง16ส่วนข้าจะแสวงหาพระเจ้าและข้าจะบอกเรื่องราวของข้ากับพระเจ้าผู้ทรงกระทำการใหญ่เหลือที่จะยังรู้ได้และการอัศจรรย์อย่างนับไม่ถ้วนพระองค์ประทานฝนบนแผ่นดินโลกและทรงส่งน้ำมาบนไร่นาของพระองค์ทรงตั้งคนต่ำไว้บนที่สูงและบรรดาคนที่ไว้ทุกข์ก็ทรงยกขึ้นให้ปลอดภัยพระองค์ทรงขัดขวางอุบายของเจ้าเล่ห์เพื่อมือของเขาจะได้ทำไม่สำเร็จพระองค์ทรงจับคนฉลาดด้วยอุบายของเขาเองและโครงการของคนหลักแหลมก็สิ้นลงโดยด่วนเขาประสบความมืดในเวลากลางวันและคลำไปในเที่ยงวันเหมือนอย่างกลางคืนแต่พระองค์ทรงช่วยจากดาบปากของเขาและคนขัดสนจากมือของคนมีกำลังคนจนจึงมีความหวังและความอยุติธรรมก็ปิดปากของตนคำพูดของเอลิฟัสจากข้อ8ถึง16นะครับเป็นคำพูดที่สวยสดงดงามสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและพระองค์ประเสริฐและทรงยุติธรรมสิ่งนี้จริงครับแต่ว่าไม่ได้เข้าถึงรากปัญหาของโยบ ูเหมือนว่าเอลิฟัสไม่ได้พูดกับโยบโดยซ้ำนะครับข้อ17เอลิฟัสก็บอกดูเถิดมนุษย์คนใดที่พระเจ้าทรงติเตียนก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นอย่าดูหมิ่นการตีสอนขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้อนี้ครับได้ยินถูกอ้างซ้ำแล้วซ้ำอีกจริงหรือไม่จริงครับข้อนี้ก็เป็นจริงแต่ว่าเอลิฟัสใช้ข้อนี้เพื่อเป็นการต่อสู้กับโยบการตีสอนไม่ได้เป็นเหตุผลของความทุกข์ของโยบเสมอหรือของคริสเตียนเสมอตามที่เราเห็นจากชีวิตของโยบบางครั้งเนี่ยมีคนใช้ข้อนี้เพื่อเป็นอาวุธกับเป็นมีดแทงเข้าไปแทงหลังเพื่อนก็ได้แทงหน้าอกเพื่อนก็ได้ครับเรียกว่าใช้อันเนี้ยเป็นอาวุธเป็นวิธีที่งดงามในการบอกว่าคุณมีความทุกข์เพราะว่าคุณทำผิดและพระเจ้ากำลังตักเตือนคุณคริสเตียนก็ใช้คำนี้บ่อยซึ่งอาจจะใช่แต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับใครครับเป็นผู้พิพากษาคนที่บอกนั้นเขาได้รับเรียกว่าสายตรงจากสวรรค์จากพระเจ้าหรือพระองค์เปิดเผยความลับให้กับเขาหรือกับเราที่เราจะไปตัดสินคนนะครับมีคนที่อยากจะพูดคำอาญาสิทธิ์โดยอ้างพระเจ้าแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับบางคนคิดว่ารู้ทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาของคนอื่นได้เสมอและคนอื่นก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับเราได้เสมอเช่นเดียวกันจากคำพูดของเอลิฟัสเป็นจริงครับแต่ว่าไม่เหมาะกับโยบข้อ18เพราะพระองค์ทรงให้บาดเจ็บแต่พระองค์ทรงพันแผลให้พระองค์ทรงโบยตีแต่พระหัตถ์ของพระองค์ทรงรักษาข้อนี้เป็นภาษาที่งดงามมากครับข้อ19พระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านจากความยากลำบาก6ประการ7ประการจะไม่มีเหตุร้ายมาแตะต้องท่านพี่น้องคริสเตียนครับสังเกตเห็นการใช้จำนวน7อีกครั้งนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อ16และที่จริงแล้วก็ใช้หลายครั้งในพระคัมภีร์คำว่า7ไม่ได้ใช้เพียงทางบทกวีเท่านั้นครับ7เป็นเลขที่แสดงถึงความครบถ้วนไม่ใช่ความดีสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะครับ7วันเป็นการครบถ้วนของสัปดาห์หนึ่ง7เป็นจำนวนที่ครบถ้วนเมื่อเขากล่าวถึงด้านต่างๆของความทุกข์ของมนุษย์ก็20ถึง21ในคราวกันดานอาหารพระองค์จะทรงไถ่ท่านออกจากความตายและในการสงครามจากอานุภาพของดาบจะทรงซ่อนท่านไว้จากการใส่ร้ายของริ้นและจะไม่กลัวการทำลายเมื่อมันมาถึงพระเจ้าจะทรงช่วยท่านให้พ้นจากปัญหา7ประการ 1. ในคราวกันดานอาหารพระองค์จะทรงไถ่ท่านออกจากความตาย 2. ในการสงครามจากดาบ 3. จากการใส่ร้ายของริ้น4. พระเจ้าช่วยให้พ้นจากความกลัวความตายเมื่อมาถึงครับก็ดูอย่างภัยธรรมชาติก็ได้จะเป็นพายุจะเป็นแผ่นดินไหวข้อ22ครับท่านจะเยาะการทำลายและการกันดานอาหารและจะไม่กลัวสัตว์ป่าดินประการที่5คือพระองค์ทรงช่วยให้พ้นจากการกันดานและก็ข้อ6เราไม่ต้องกลัวสัตว์ป่าดินก็23ถึง26ท่านจะย่าดีกับหินแห่งทุ่งนาและสัตว์ป่าทุ่งจะอยู่ดีๆกับท่านท่านจะทราบว่าเต็นท์ของท่านปลอดภัยและท่านจะตรวจดูข้อแกะของท่านและไม่ขาดไปสักตัวเดียวท่านจะทราบด้วยว่าพงพันธุ์ของท่านจะมากมายและลูกหลานของท่านจะเป็นอย่างหญ้าแห่งแผ่นดินโลกท่านจะมาที่หลุมศพของท่านเมื่อแก่งอมอย่างฟ่อนข้าวที่นำมาสู่ลานตามฤดูข้อ7นะครับปัญหาสุดท้ายคือความตายก็สืบเนื่องมาจากข้อ19ในโยบบทที่5นี้นะครับพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านจากความยากลำบาก6ประการ7ประการจะไม่มีเหตุร้ายมาแตะต้องท่านนะครับและจากข้อ20จนถึงข้อ26นั้นเหตุร้าย7ประการนั้นก็คือการกันดานอาหารการสงครามการใส่ร้ายของลิ้นหรือว่าคำพูดความกลัวตายนะครับเมื่อเกิดภัยจ จะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยจากมนุษย์อย่างมนุษย์ก็มีน่าจะเป็นภัยธรรมชาติแล้วก็5จากการกันดารอาหาร6สัตว์ป่าดินและ7ปัญหาสุดท้ายคือความตายครับเอลิฟัสก็มาสรุปคำพูดรอบแรกของเขาในข้อ27นี่แหละเป็นข้อที่เราตรองออกมาเป็นความจริงจงฟังและทราบเพื่อประโยชน์ของตนเถิดข้อ27นี้เป็นการสรุปคำพูดของเอลิฟัสจะสังเกตว่าคำพูดของเอลิฟัสตั้งแต่ข้อ27นะและก่อนหน้านั้นครับคือบทที่4กับบทที่5ไม่ได้สนองความจำเป็นของโยบไม่ได้แตะต้องลากปัญหาของเขานะครับอันที่จริงแล้วตอนนี้โยบท้อแท้ใจเขาตกใจเขาร้องไห้ควนครางด้วยความน่าสงสารร้องขอความเมตตาและความช่วยเหลือแต่ว่าเอลิฟัสพูดรอบแรกครับไม่ได้ช่วยโยบเลยบทที่6นะครับแล้วก็บทที่7ก็เป็นคำตอบของโยบต่อเอลิฟัสแกมเรื่องก็คือคำตอบของโยบต่อเอลิฟัสโยบบทที่6ข้อ1ข้อ2แล้วโยบตอบว่าโอ้ข้าอยากให้ช่างดูความร้อนใจของข้าและเอาความลำบากยากเย็นของข้าใส่ไว้ในตราชูโยบร้องขอวิงวอนด้วยความเศร้าใจว่าข้าไม่สามารถบอกท่านว่าความเศร้าของข้าเนี่ยมันรุนแรงเพียงไรไม่สามารถอธิบายถึงสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับข้าคุณผู้ฟังเห็นนะครับว่าเอลิฟัสไม่ได้ช่วยเขาเลยเอลิฟัสก็บอกว่าท่านมีบาปที่ซ่อนอยู่และสิ่งที่ท่านต้องทำคือสารภาพและแก้ไขถูกต้องกับพระเจ้าการพูดอย่างนี้อาจจะไม่ถูกเสมอไปในกรณีของโยบครับโยบบอกว่าท่านต้องระลึกว่าคำถามของข้าคืออะไรเอลิฟัสได้พลาดประเด็นทั้งหมดเขาพูดคำพูดที่ไพเราะนะครับหลายอย่างพูดเรื่องดีเรื่องจริงแต่ว่าไม่ได้ช่วยโยบเหมือนกับให้คำตอบนะครับแต่เป็นคนละเรื่องเมื่อเราไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรโยบต้องการมากกว่าคำพูดที่เอลิฟัสได้พูดในบทที่6ข้อ1ข้อ2นะครับเขาร้องออกมาเหมือนกับสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บข้อ3ถึงข้อ5ก็จะหนักกว่าทรายในทะเลเพราะเหตุนี้คำพูดของข้าก็หุนหันเพราะธนูขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็อยู่ในตัวข้าจิตใจของข้าดื่มพิษของมันความน่าหวาดเสียวจากพระเจ้าขยายแนวเข้าใส่ข้าลาป่าร้องเมื่อมันมีหญ้าหรือวัวผู้ร้องบนกอหญ้าวัวผู้ร้องบนกองหญ้าของมันหรือโยบอกว่าข้าร้องออกมาและท่านได้เห็นความยากลำบากแต่ท่านไม่ได้แสดงความสงสารเลยท่านทำเหมือนกับว่าข้าไม่ได้ลำบากข้าคงจะไม่ร้องถ้าไม่ลำบากโยบชี้ให้เห็นว่าสัตว์คือลาในทุ่งจะไม่ร้องเวลาที่มันกินหญ้าอยู่มันอร่อยดังนั้นโยบกำลังพูดว่าเขาไม่ได้ร้องเพราะว่าไม่มีอะไรทำให้เขาเจ็บเขาร้องเพราะว่าเขาเจ็บเขาบอกว่าเขาเจ็บและเจ็บมากด้วยครับข้อ6กับข้อ7จะรับประทานสิ่งที่จืดโดยไม่ใส่เกลือได้หรือมะเขือมอมีรสอะไรบ้างสิ่งที่จิตใจของข้าไม่ยอมแตะต้องนั้นกลับเป็นอาหารที่เบื่อหน่ายของข้าอาหารที่เบื่อหน่ายเป็นอาหารที่น่าเสียดสีครับข้อ8ข้อ9โอ้ข้าอยากจะได้สมดังที่ทูลขอและขอพระเจ้าทรงประทานตามความปรารถนาของข้าว่าพระเจ้าพอพระทัยที่จะขยี้ข้าว่าพระองค์จะใช้พระหัตถ์ของพระองค์อย่างเต็มที่และตัดข้าออกเสียโยบตกต่ำถึงที่สุดแล้วครับเขาได้รับความช่วยเหลือจากที่ใดที่จริงแล้วเขาสงสัยความยุติธรรมของพระเจ้าโยบต้องทุกข์ยากเขาต้องการให้พระเจ้าทำลายเขาเลยครับทำลายเขาทิ้งเขาปล่อยพระหัตถ์ของพระองค์และตัดเขาออกไปเขาต้องการจะตายในข้อนี้ครับข้อ10ข้อ11นี่จะเป็นการปลอบโยนใจของข้าข้าคงเต้นโลดแม้ในความเจ็บปวดจะขาดใจเพราะข้ามิได้ปฏิเสธพระวจนะขององค์ผู้บริสุทธิ์นั้นข้ามีกำลังอะไรที่ข้าจะคอยและอะไรเป็นอวสานของข้าที่ข้าจะต้องอดทนโยบอกว่าไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อไปข้อ12กำลังของข้าเป็นกำลังของหินหรือ เนื้อของข้าเป็นเนื้อทองสำริดหรือโยบเหน็ดเหนื่อยไม่สามารถทนต่อไปได้ข้อ13ที่จริงข้าไม่มีความช่วยเหลือในตัวข้าเลยข้าจนปัญญาเสียแล้วฟังเขาร้องนะครับข้อ14ต่อมาบุคคลผู้ใดหน่วงเหนี่ยวความกรุณาไว้จากเพื่อนก็ทอดทิ้งความยำเกรงผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้อนี้ครับบอกว่าเพื่อนของโยบควรจะแสดงความเมตตาเพื่อนของข้าควรจะแสดงความเมตตาควรจะเห็นใจข้าแต่พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นข้อ15พี่น้องข้าทรยศอย่างห้วยอย่างห้วยที่น้ำไหลล้นข้อ15นี้ครับความหมายในภาษาเฮบรูคือว่ามันเหมือนกับภาพลวงตาในทะเลทรายที่กระหายน้ำนะแล้วมองไปในทะเลทรายก็จะเห็นภาพลวงตามีบ่อน้ำมีห้วยน้ำไหลล้นนะครับเป็นภาษากวีที่งดงามเหมือนกับว่ามองไปที่ถนนและเห็นเพื่อนทั้ง3คนเดินมาและพูดกับตัวเองว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าเพื่อนมาแล้วพวกเขาจะเข้าใจและพวกเขาคงเห็นใจข้าความเห็นใจของพวกเขาเป็นเหมือนโอเอซิสในทะเลทรายแต่ว่าความจริงคือภาพลวงตานะฮะคือความหมายในข้อ15นี้ครับข้อ16กับ17ซึ่งดำไปเหตุด้วยน้ำแข็งและที่หิมะซ่อนตัวอยู่ในนั้นในคิมหันมันก็หายไปเมื่อร้อนมันก็สูญไปจากที่ของมันโยบพูดว่าพวกเขาคือเพื่อนทั้ง3ก็เหมือนบ่อน้ำที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะมันหลอกลวงใครที่คิดว่าเดินบนน้ำแข็งเดินไปก้าวไปก็ตกลงไปนั่นก็คือเพื่อนของโยบที่โยบได้วาดให้เราเห็นสิ่งที่โยบร้องคือว่าสิ่งร้องของความทุกข์ยากและเป็นความทุกข์ยากของคนในสมัยของเรามนุษย์มีความสะดวกสบายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเจริญเรียกว่ามีเครื่องใช้ต่างๆที่ไฮเทคหรือว่าเทคโนโลยีที่สูงแต่ว่าภายในใจนั้นรู้สึกโดดเดี่ยวมีความร้อนใจและก็ไม่มีความสุขหลายคนก็นอนในห้องปรับอากาศเย็นสบายครับแต่ใจนี่ร้อนรุ่มเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ยากเขาต้องการมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครับต้องการความสงบภายในจิตใจหรือว่าสันติสุขหรือว่าพระเจ้าข้อ24ถึง26ครับสอนข้าสิแล้วข้าจะเงียบขอทำให้ข้าเข้าใจว่าข้าผิดตรงไหนคำซื่อตรงมีอำนาจมากจริงๆแต่คำติเตือนของท่านติเตือนอะไรท่านคิดว่าท่านติเตือนถ้อยคำได้หรือเมื่อคำปราศัยของคนสิ้นหวังเป็นแต่ลมโยบโต้ตอบเอลิฟัสสิ่งที่พูดน่ะดีแล้วที่เอลิฟัสพูดดีแล้วแต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเลยท่านไม่ได้วินิจฉัยสภาพของข้าเลยก็มีคนป่วยครับไปหาหมอและหมอก็ตรวจพบว่าเขาเป็นโรคไขข้ออักเสบแต่ปรากฏว่าในความจริงเป็นมะเร็งครับก่อนที่คนไข้จะถึงมือหมอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมะเร็ง ก็สายเกินกว่าจะทำอะไรได้แล้วครับนั่นก็เป็นปัญหาของโยบโยบบอกว่าเอลิฟัสได้มาและพยายามวินิจฉัยอาการของข้าแต่ว่าท่านวินิจฉัยผิดโยบได้บอกว่ามีบาปไม่ใช่โยบเอลิฟัสบอกว่ามีบาปซ่อนอยู่แต่ความจริงไม่ใช่เลยเอลิฟัสได้วินิจฉัยอย่างถูกต้องและท่านได้พูดอะไรที่ช่วยได้พูดเลยข้าจะฟังท่านเราก็จำไว้นะครับว่าเพื่อนทั้ง3คนนี้อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะครับไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักโยบจริงๆและไม่ได้รู้จักแม้แต่ตัวเองพวกเขาไม่รู้ถึงสภาพที่แท้จริงทั้ง3คนก็สรุปว่าโยบทำบาปและไม่ยอมรับความจริงเนื่องจากว่าเขาไม่ยอมสารภาพบาปของเขาเขาจึงถูกลงโทษนั่นคือความคิดของเพื่อนทั้ง3คนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
รอยบาดแผลเป็นกันที่ครับบาดแผลของความหนักจากความรักที่สุดหัวใจพระเจ้ารักเราพระองค์นั้นทรงรักไว้เป็นแผลที่อยู่ตามกายพระองค์รักไว้ด้วยใจเมตตา รอยช้ำทำตามกันเจ็บช้ำจนถึงความตายก็ยังทนได้ตกผลึกอยู่อย่างแน่นหนาแต่พระองค์ทรงทนฟันฝ่าเพื่อพระสัญญาของฟ้าสวรรค์พระองค์ทนเจ็บโดนเหน็บเป็นรอยแผลเป็นรอยบาปของคนทำเวรประทับทั้งเป็นร่างกายนี้พระเจ้ารักเราแม้ว่าถูกเคี่ยนถูกตีเจ็บปวดรัวร้าวเสียจนเหลือที่แต่ความรักนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงรอยบาดแผลเป็นการเปลี่ยนแห่งรักคริสเตียนทุกคนรู้จักว่าเป็นแผลรักทางฟ้าสวรรค์พระเจ้าประทานให้เป็นค่าจ้างร่างวันเพื่อไทยทุกคน